Bera da Euskal Herriko txapelduna. Aitzol Atutxa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz gaude, Aitzol?
Ondo, ondo. Ja, biharko egunaren, ja, zain.
Iristeko desiatzen?
Bai, ez, holako egunetan normalean, ba, bueno, ja, desiatzen, ja, gainera, ba, bueno, azte buru erdi luze honekin, eta gauzak bizka eta alderbestuz, baina, ja, zain, eta iristeko desiatzen.
Egun honen bezperan, itzordu handi horren bezperan, zer egiten du Euskal Herriko txapeldunak, Aitzol Atutxak, ze egun egindu gaur, goizan hola hasi duzu, ze plan daukazu, geroko?
Ba, zenean beste egun bat balitz bezala, ez? Beste egun bat bezala esnatu, beste egun bat bezala etxetik aldein, gero etorri, bazkaldu, eta azkenan errutina bati jarraipena eman, ez?
Atletiken partidu ez duzu ikusi beraz?
Ikusi ez entzun egin dut.
Bat, eta hau irabazi du Atletikek horrek laguntzen dizu, biharkoari begira motibatzen zaitu bereziki?
Bueno, ez dut uste, ez? Azkenean milaka joka ere uki ditugu, Atletik galdu nik irabazi, berak irabazi nik galdu, biok irabazi, eta netzutik eukin dugu, beraz, bueno, posa ematen du, baina garaipen hori behar genuelako, baina ez bereziki.
Aitzol, azken egunetan, askotan, entzun izan duzu, azken hiru txapelak irabazi dituzu, laugarrenaren bilazoaz, nola aurre egiten diozu final honi ikusita, ba, zuzarela erregea, zuzara favoritoa, danak zure aurka doaz, zentzu horretan, nola daramazu zama hori, zuretzat zama baldin bada?
Bueno, egia esan, ezer berezirik gabe, zama, ez dut zama bezala hartzen, egia esan, ba, bueno, beste txapelketa bat, hiru txapel bat irudia, hiru aldiz erregetza hori, zuk esan zuen bezala, hiru erregen maia eginda daukat, ja, laugarrenaren bila joaten garen, eta bueno, egia esan, prezio berezirik gabe, ez?
Nola motibatzen zara, biharko finalaren aurrean, esan nahi dut, ez da berdina oraindik txapelik ez daukan aizkolari batentzat final bati aurre egitea, edo azken hiru urteetan, ba, txapel hori irabazi duen aizkolari batentzat, pentsatzen dut, planteamendua ere ezberdina izango dela, zuk alde horretatik behar duzu motivazio berezirik, aurtengo ekitaldi honetan somatzen duzu, behar duzula beste estraren bat?
Bai, askotan gertatzen da, ez? Batez ere, ba, bueno, nik uste dute egunean berean baino aurreko preparazio egunetan gertatzen dela gehiago, entrenamentu gehi egunetan eta horrelakoetan, ba, bueno, behiatu behar izaten dela beste motivazio estra bat, ez? Baina egunean berean, nik uste dut denok nahi dugula, denok dugula motivazio hori, denok joaten garela guztiaren bila, eta egia zain, ba, bueno, estrategia aldetik bai, ba, bueno, ezberdinak izaten dira, txapela irabazita duenak, irabazi gabe duenak, favorito ez denak, irabazteko asko daukanak, irabazteko gutxi daukanak, eta, bueno, hori bai, estrategia aldetik gauzak asko aldatzen dira, ez?
Zure aurkariak banan-banan aztertuta, Iker Vicente, ze aukerak ikusten dizkiozu, ze aukera ikusten dizkiozu Naparrari, zure erregetzari amaiera jartzeko?
Aukera handiak, ez? Nik esango nuke, ba, bueno, asko gezatzen dute, ba, etorkizuneko aizkolaria bera izango dela, eta, bueno, nik azpimarratzen dut, etorkizuneko izango dela, baina orainekoa ere badela, gaur egunan kristona aizkolaria da, Naparroko txapelduna izan da, eta bada orain ere, Euskal Herriko kanporaketan, ba, bueno, bi urte jarraian berak egin du denborarik onena, beraz, ba, bueno, jente asko gezaten du lan luzea egingo zaiola, baina Nafarroko txapelketa berare lan luzea da, beraz, nik favorito garbi bezala ikusten dut, ez?
Mikel Arrañaga, Gipuzkoako txapelduna, guztiek esaten dute, beti gora dator?
Bueno, bai, beti gora dator, eta nik uste dut aurten gainera, aurten bereziki, ba, bueno, golpe freskoz dagoela, ikusi zen Donostik azkenengo, ba, bueno, txapelketa nagusian Donostiko urrezko kopa hortan, ba, bueno, bigarren postuan bera geratu zela, ezin izan duela lan erditik aurrera arte, ba, bueno, gainetik kendu, eta final honetan ere ala nahi izango du, ez? Lehendabiziko golpeari utzi, eta bukara arte eusten jarraitu, ez?
Iñaki Azurmendi, iaz finaletik kanpo geratuta, aurten berriro ere txapelaren leian?
Bai, ba, esan duguna, ez? Finalean berak txapela irabaztea zer den badaki, berak eta ni bakarri dakigu finalan gaudenetik, eta nik uste dut berak aurten ere, ba, bueno, iazko arantza hori nola baita esan baiteke atera nahiko duela, erakutsi zuela kanporak eta egunean oso golpe freskorekin dagoela, Gipuzkoako txapela berreskuratu du aurten, eta Euskal Herrikoa ere berreskuratzen joango da ziurrenik.
Joseba Otaegi, egungo Euskal Herriko azpitxapelduna?
Hala da, ez? Berak, bueno, badaki goiko kajoietan agotea zer den, Gipuzkoako txapelketa irabazia badu duela urte batzuk, eta uno, iazko txapelketan ez zuen inor favoritzotan jotzen, denak, ba, bueno, azken postutan ezelkatzen zuten, eta ikusi zen azkenean, ba, bueno, azpitzapeldun geratu zela, iaz benetan gozatu zuela Euskal Herriko txapelketan, eta aurten ere, ba, bueno, final asko jokatu ditu, iazko izan zen bera urterik onena, eta nik uste dut aurten ere ja mai hartu baldin badio, ba, aurten ere gozatuko duela, eta Josebak aizkoran gozatzen duenean, badakigu zer nolako mai erakusten duen, eta beretzako ere egun handi bat izango da biharkoa.
Eta amaitzeko zure lagun mina, Ugaitz Mugartza, aurten ere finalean, iaz estreinekoz, aurten bigarren aldia izango du, nola ikusten duzu Ugaitz?
Bai, egia esan, askok esaten dute, ba, bueno, hasieran, ba, bueno, estela favoritoa, hasieran azken postu horretarako burruka egingo duela, baina, bueno, iaz ere esaten zuten kasualitate sartu zela finalean, eta aurten ere berriz erakutsi du finaleko txartela ongi lortu zuela, laugarren postu duin batekin, eta nik esango nuke, ba, bueno, iazko kasualitate hori ez dela hain kasualitatea, aurten ere berriz lortu duelako, eta finalera gozatzera joango da, ez? Berak etxeko lanak eginda joango da finalera, berak badaki azkenengo postu hori usatu nahiko duela, eta gainera nik uste dut aurten lortuko duela.
Banan-banan aztertu ditugu zure arerioak, zein ikusten duzu indartsuen zuri aurre egiteko Aitzol?
Ba, bueno, hasiera baten esan ditugunak, ez? Larrañaga, Zurmendi, Iker, nik uste diru horiek direla hasiera baten, ba, bueno, entzuten diren izenak, baina ezin ditugu aiztu, ba, bueno, Otai Azpitza belduna dela, eta Mugartza, ba, kanporaketan ere zer nolako lan egin zuen, Gipuzkoako txapelketan bertan ere, ba, bueno, lan erdira arte eta ondo duzten du, eta lan erdietan aurretik ikusten bada, ba, ez dago giltzen den horietakoa, beraz, nik uste dut, aukerak denak ditugula, guztio joan gorela txapelaren bila, eta bihar ikusiko da.
Oiko lana burutu beharko duzu Euskal Herriko txabelketako finalean, laukana erdiko, lau iruro gehiontzako, eta lau oinbiko, guztiek esaten dute, Aitzol hasieratik aterako da, ziztu bizian duen onena eman, aldea hartu, eta gero denborak bera kontrolatu alizateko. Hori izango da, erabiliko duzun estrategia? Gure artean, inork entzuten ez gaituen honetan.
Bueno, inork entzuten ez bali maidu, da esan ingo dizut, ez? Egia da, estrategia asko eramaten direla, estrategia pentsatzen direla, bestiak zer egingo duten, zer ez duten egingo, baina, bueno, gaur egunkari baten agertu da, eta ikusi dut, ez? Ba, azkenean, ba, bueno, epaiak txistua jotzen duenean, ja, ba, erdi bertzolari bihurtzen garela, improvisatzea tokatzen da, pentsatu duzun guztia pikutara joaten da, ez dakit, korte bat izten zaizulako, adar bat agertzen delako, urduri jartzen zarelako, azkenean, han gertatzen dena bertan pentsatzen duzu zure ez dakit presio horrek ba bueno auspoan nola eragiten duen ja gehiago ba nekatzen zaren entrenamentuetatik zerbait aldatuko duzun baina bueno egia da gustatzen zaidela ez hasiera batik pizkat atera baina lan luzea da ez du gastu behar ba bueno 40 minutuko lana dela 12 enbor tartean Tourmalet hori eta Alpeak eta Pirineoak eta denak sartzen diren lau oinbiko horiek eta nik uste dut ba bueno horiek pasa arte ez dela asko erabakitzen, ez?
Iaz lau minutuko pasatxoko aldearekin eskuratu zenuen txapela, aurten lehia estuagoa aurre ikusten duzu?
Bai, nik uste dut aurten lau minutu horretan eskolari bat baino gehiago sartuko dela. Egia da, ba bueno, behin aldeak ateratzen azten direnean, gauzak, ba bueno, beti zabalduz joaten dira, bakoitzak postuak eutziz, bakoitzak bere arazoak, dituen arazoak, ba bueno, aurrera eramanez eta kudeatuz, eta egia da, ba, bueno, iaz nik alde egin duela, baina, bueno, beste urte batzutan alderantziz izan da, atzetik tokatzen da jarraitzea, eta nik ez dut usta horten lau minutu galderik egongo denik.
Zure lehen finala izango da Donostian Aitzol, 30 urteren ondoren berriro ere Euskal Herriko txapelketa Donostian jokatuko da, Josean Gaska kiroldegian, ea sortea ematen dizun, ez da?
Ba, bai, bueno, nire lehen finala Donostian, eta beste lauren ere bai, 30 urte zazpitik lau gira aizkolari gaude, beraz, ba, bueno, atera kontuak, ez? Baina bai, nik uste dute Donostiak, ba, bueno, bazela ordua Donostia bezalako hiriburu batek, ba, ordako txapelketa bat hartzea, iaz Bilbon izan zen, eta, ba, bueno, jendeak erantzun bikain eman zuen, ea biharre ere Donostian, ba, bueno, jendea biltzen den, eta Josean Gaska pilota, bueno, polikiroldegiak edo, ia sarrera honbat lortzen duen, eta nik uste dut ala izango dela, ez? Ea behintzat, itxura ematen dugun, ez?
Hori da, ea ikuskizun eder bat ikusteko aukera dugun, arratsaldeko 6:00 hasiko da Euskal Herriko aizkolari txapelketa hori.